Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de predici din Cartea Faptelor Apostolilor. Este a treia predică din serie. Subiectul predicii este corectarea învățăturii despre împărăția lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele pe acestea. Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la margine pământului. Amen. Amin. Una dintre postulatele fundamentale ale biologiei este că viața este produsul informației codificate în codul genetic. Și cu cât o celulă este mai complexă, cu atât cantitatea de informație pe care o are trebuie să fie mai complexă. Această informație prin care se manifestă viața este codificată sub forma lanțului de ADN. Surpriza mare pe care au avut-o oamenii de știință atunci când au început ca să cartografieze cum arată ADN-ul celulei umane a fost că în loc să găsească sute de mii de gene, așa cum se așteptau, au găsit doar 26 de mii de gene. Surpriză totală! Pentru că una dintre cele mai simple celule, ameba, are în jur de 670 de miliarde de baze nucleotide în ADN. Asta înseamnă că este de 200 de ori cu mai multă substanță genetică, cu mai multă informație decât celula umană. Și ameba este o celulă simplă, un organism unicelular care poate fi de la câteva sute de microni până la 1000 de microni, asta înseamnă până la 1 milimetru în mărime. Și această celulă așa de primitivă are mai multă informație genetică decât are omul de 200 de ori? Înseamnă că tot ceea ce știm noi cu privire la biologie nu face sens. Cum omul poate să fie mai puțin dotat în informație decât această celulă? Nu numai atât, dar să știți că viermii, genul nematoadelor, limbricii intestinali au 20 de mii de gene, pe când omul are 26 de mii de gene, sau mai exact 25.946 de gene. Asta înseamnă că un vierme, dacă îi dai 6 mii de gene în plus, îl poți face om, pentru că îi lipsește doar câteva gene. Astea nu sunt speculații, diatribe sau sofistrii, ci sunt date științifice. Cum putem explica acest paradox? Pentru că acestea sunt datele fundamentale pe care le are biologia actuală. Complexitatea incomparabilă a omului față de amebă sau față de vierme stă în faptul că omul are o natură spirituală care nu este codificată în materie, sub forma complexilor de nucleotide. Complexitatea omului este dată de faptul că omul nu este numai materie, ci omul este spirit. Și aceste calități trăsături ale spiritului nu sunt surprinse în codificarea genetică. Din punct de vedere biologic, omul este clasificat ca făcând parte din regnul animal, tipuri vertebrate, clasa mamiferelor, ordinul primatelor, familia hominidelor, genul uman, specia Homo sapiens, dar această descriere este una materialistă, reducționistă, care reduce pe om la ceea ce el nu este. El nu este numai materie sau nu este numai o entitate biologică, ci omul este mai mult decât un animal. Noi știm lucrul acesta. Sunt trei regnuri. Regnul mineral, regnul animal și regnul vegetal. omul face parte din al patrulea regn. Ar trebui pus deoparte față de toate celelalte regnuri care există în lume. Pentru ce? Pentru că omul este această combinare dintre regnul mineral, dintre regnul animal și dintre regnul spiritual. El are componenta aceasta care lipsește animalelor, componenta spirituală. Această componentă spirituală îi dă măreția lui, îi dă grandoarea lui, îi face să fie unic, să fie incomparabil cu tot ceea ce este în lumea din jur. Pentru ce? Pentru că atunci când Dumnezeu a creat lumea, a zis să fie plante, să fie animale, să fie pești, să fie păsări. Dar în momentul când l-a creat pe om, l-a făcut cu mâinile lui. Și după ce l-a făcut din țărâna pământului cu mâinile lui, i-a suflat suflare de viață din Dumnezeu și i-a dat omului ceea ce nu a dat niciun altui animal. I-a dat ceva din natura lui Dumnezeu. Și asta îl face pe om să fie diferit. Și de aceea nu poți să reduci pe om a fi doar o mașină bine unsă, biologică, ci omul este o entitate spirituală. Și ca și entitate spirituală, omul a intrat în legătură cu Dumnezeu. În primele zile ale umanității, Dumnezeu venea în răcoarea dimineții și stătea de vorbă cu omul, gură către gură. Și omul avea acces direct la Dumnezeu și comunica cu Dumnezeu. Și Dumnezeu împărtășea adevărurile lumii spirituale cu omul. Dar s-a întâmplat ceva. Dumnezeu l-a pus pe om la test din punct de vedere spiritual. Și la testul pe care l-a lăsat Dumnezeu acolo, și anume să nu mănânci din pomul acesta al cunoștinței binelui și răului, omul ascultat de diavolul, și asta înseamnă păcatul care l-a izgonit din fața lui Dumnezeu, care l-a făcut ca să nu mai aibă acces la Dumnezeu, cum a avut până atunci. Și Dumnezeu a pus la intrarea în grădina Edenului doi heruvimi cu săbile încinse să nu mai intre omul și să mănânce din pomul vieții ca să trăiască veșnic. Noi am fost făcuți ființe spirituale și noi suntem ființe spirituale. Odată am avut acces la lumea spirituală, dar din cauza păcatului nu mai avem acest acces la lumea spirituală cum am avut înainte. Această dublă natură pe care o are omul este greșit înțeleasă și distorsionată de oameni. Omul este o ființă spirituală și el trebuie să-și gândească viața cu aceste coordonate spirituale. Când Iisus Hristos a venit în lumea noastră să aducă împăcarea omului cu Dumnezeu, să dea la o parte zidul care îl despărțea, să îl aducă din nou pe om în comunicare și părtășie cu Dumnezeu, subiectul lui numărul unu a fost împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem așa de absorbiți de materialism, de lume, cu seducțiile ei, fără ca să realizăm că, de fapt, lumea din jurul nostru este condusă, este stăpânită, este dirijată de forțele spirituale, nu de cele materiale. Și Iisus Hristos a venit să ne învețe că partea cea mai importantă a omului este partea spirituală și el trebuie să își recâștige dimensiunea aceasta spirituală prin care să trăiască în primul rând liber în lumea spirituală și după aceea își va subordona și lumea materială. Misiunea lui Iisus Hristos a început cu predicarea lui Ioan Botezătorul. Matei 3 cu 1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Așa a început misiunea lui Iisus Hristos. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. După ce Iisus Hristos a fost botezat de Ioan în Iordan, Duhul Sfânt a venit peste el în chip de porumbel, apoi el a fost luat de Duhul în pustie 40 de zile să fie ispitit de diavolul, să fie testat în domeniul lumii spirituale. După ce a ieșit biruitor din ispitirea cu diavolul, el s-a dus apoi și a predicat prin cetățile Galilei și ale Iudeii și el spunea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Cu asta și-a început mesajul și predica de pe munte pe care am studiat-o peste 2 ani de zile a fost prezentarea acestei legislații, acestei constituție a ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, care sunt principiile, care sunt poruncile, care sunt ordinele în împărăția lui Dumnezeu. Matei 13:10. Ucenicii lui s-au apropiat de el și le-a zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus Hristos învăța despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și le vorbea în pilde. Și ucenicii au zis, Iisuse, tu ai venit să ne înveți, să te faci înțeles, să iluminezi pe oameni? Dacă asta este scopul și intenția pe care o ai de a ilumina pe oameni, de ce le vorbești oamenilor în pilde? De ce le vorbești oamenilor într-un mod cifrat, ca ei să nu înțeleagă? Și Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu ne-a fost dat. Iisus Hristos a venit să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu, dar vorbește într-un mod codificat, în taine, în pilde, în cuvinte enigmatice, pe care să nu le înțeleagă toată lumea, ci să le înțeleagă numai ucenicii lui. Și uitați ce spune, dar ferice de ochii voștri că văd, de urechile voștri că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci, oameni nepriniți, au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut, să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și au intrat în casă, ucenicii lui s-au apropiat de el și au zis, tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a spus, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului, țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrășmașul a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul viacului, secerătorii sunt îngerii. Și el tălmăcește această ilustrație, această pildă pe care o avem cu sămănătorul care a ieșit să seamene și arată fiecare element din această istorie că are un corespondent în lumea spirituală. Sămânța bună sunt fiii împărăției lui Dumnezeu. Neghina sunt fiii împărăției lumii acesteia. Secerătorii sunt îngerii care vor veni și vor strânge sămânța bună și o vor pune în hâmbarul lui Dumnezeu, pe când sămânța aia, neghina, o va arde în focul care nu se stinge. Și Iisus Hristos continuă mereu și mereu să spună, împărăția cerurilor se aseamănă, se aseamănă cu un negustor, împărăția cerurilor se aseamănă cu un năvod aruncat în mare. După ce le explică aceste taine ale împărăției lui Dumnezeu, el concluzionează această lecție despre împărăția lui Dumnezeu cu următoarea întrebare. Ați înțeles voi aceste lucruri? Ați înțeles voi aceste lucruri? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Care a fost intenția lui Iisus Hristos? De la început să aducă împărăția lui Dumnezeu, să prezinte împărăția lui Dumnezeu, să elucideze tainele și principiile care operează în împărăția lui Dumnezeu. Și el învață aceste lucruri viitoare la împărăția lui Dumnezeu într-un mod cifrat, codificat, numai ca ucenicii să înțeleagă. Dar după ce le explică, îi întreabă, ați înțeles? Da, Doamne, am înțeles! Oare? Este în ultima seară cu ucenicii. Și ucenicii în ultima seară, știți care este problema lor? Erau în competiția acerbă cine va fi mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Este limpede și clar că n-au înțeles deloc. Este ultima seară când Iisus Hristos spune, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară, va fi judecat. Pregătea această ofensivă majoră a împărăției lui Dumnezeu. Și știți ce fac ucenicii? Care răspuns? Fiecare dintre ei fug de mănâncă pământul, ca niște potrivnic, să-și ascundă pielea. Cel mai vașnic dintre ei se tăgăduiește în fața unei slujitoare sub jurământ. Asta este ce au înțeles ei din conceptul împărăției lui Dumnezeu. Absolut nimic. După înviere, Iisus Hristos li se arată în repetate rânduri și când li se arată, despre ce vorbește cu ei. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li-se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. 40 de zile, înainte de înălțarea lui Iisus Hristos la cer, Iisus Hristos face din nou cu ei seminare intense cu un singur subiect. Subiectul este lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și după aceste seminarii, Sunt convins că Iisus Hristos le-a pus aceeași întrebare. Înțelegeți voi toate aceste lucruri? Și care a fost răspunsul lor? O, Doamne, am înțeles acum. Când le-a tălmăcit Scripturile și când le-a arătat că așa trebuie să sufere Hristosul și că toate aceste lucruri erau anunțate înainte. Ați înțeles? Am înțeles, Doamne. Oare? Pentru că uitați ce se întâmplă. În momentul când Iisus Hristos termină seminarul despre Împărăția lui Dumnezeu, care este întrebarea lor? Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Calvin a spus că sunt tot așa de multe greșeli în întrebarea aceasta câte cuvinte sunt. Fiecare cuvânt este dovada unei concepții eronate pe care o aveau ei cu privire la ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să spun că nu numai ucenicii de atunci, în ciuda faptului că au stat 3 ani jumate la picioarele lui Iisus Hristos și au auzit cele mai mari învățături, predici, fapte, minuni, demonstrații ale împărăției lui Dumnezeu. În ciuda faptului că 40 de zile după înviere au asistat la seminarele cele mai intense și calificate despre împărăția lui Dumnezeu, tot bâșbâiau. Erau tot ignoranți, erau tot în confuzie cu privire la împărăția lui Dumnezeu și la fel sunt și ucenicii de astăzi. Ei când se gândesc la a veni la Hristos, se gândesc care este avantajul meu. Avem noi câțiva în biserica noastră care când se gândesc la creștini, se gândesc la binecuvântările pe care Dumnezeu le dă celor care urmează. Și binecuvântările nu le citează pe alea din Efeseni, capitolul 1. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Și ei se uită la ce? La binecuvântările date lui Israel, în care să se le mulțească postava, greul, să nu fie rugină în greul, să fie tot felul de binecuvântări materiale și nu binecuvântări spirituale. Pentru ce? Pentru că este această obsesie a noastră să ne uităm numai la lucrurile materiale, înclinați numai pentru materialism, fără să ne uităm la lucrurile de sus. Asta este problema noastră. Că Dumnezeu a oprit accesul pentru o vreme la lumea spirituală. Dar noi suntem ființe spirituale și noi trebuie să cultivăm această relație cu lumea spirituală prin credință. E foarte greu să umbli prin credință. Este mult mai evident, mult mai imediat, mai ușor să umbli prin vedere. Dacă vedem, atunci credem. Dar dacă nu vedem, dificil pentru noi. De aceea auzi predicator care vorbesc despre bogățiile lui Hristos, despre faptul că am fost iertați, am fost răscumpărați, am fost plantați în Iisus Hristos și că am primit toate binecuvântările domnicești, despre faptul că atunci când va veni Iisus Hristos, va face ce? Va aduce prosperitate materială pentru poporul evreu, în care va face o împărăție naționalistă, militară, puternică, care va zdrobi dinții dușmanilor din jur. Asta este ceea ce ne învață Scriptura? Asta este ceea ce învățăm noi în predica de pe munte? Care înseamnă principiile fundamentale împărăției lui Dumnezeu? Categoric nu! 2 subiecte principale de discuție le-a avut Iisus Hristos după înviere. Cele 2 subiecte sunt intim interconectate. Este împărăția lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Pentru a înțelege lucrul acesta, de ce cele 2 lucruri sunt intim legate, aș vrea să ne ducem puțin din nou la începutul predicii. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, ca omul să aibă părtășie cu Dumnezeu și omul să fie coregentul lui Dumnezeu pe pământ. Să fie reprezentantul, marele preot al lui Dumnezeu pe pământ, în care el să administreze, să stăpânească pământul, să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ, peste toate forțele naturii ale planetei. Asta i-a fost mandatul omului. Inclusiv îngerii trebuiau să fie supuși. În cartea Evrei se spune despre îngeri, nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Îngerii erau slujitorii omului care trebuiau să-l asiste în realizarea mântuirii. Dar în momentul când diavolul a fost repartizat să vină pe pământ și să fie slujitorul omului, a zis, peste trupul meu mort, așa ceva nu pot accepta. Adică viermele acesta pământului, care are 26.000 de gene, în comparație cu un vierme care are 20.000 de gene, ăsta să-mi fie șeful meu? Nu se poate. Și atunci a venit pe pământ și în loc să concureze la a-l ajuta pe om să realizeze chipul lui Dumnezeu în el, el a venit să ruineze chipul lui Dumnezeu în el. Și omul a căzut la testul moralei, ascultării de Dumnezeu. Și căzând, și-a pierdut poziția de stăpân al pământului. Și diavolul i-a uzurpat poziția de administrator al pământului și a luat-o el. Așa că în momentul când omul a căzut în păcat, cine a preluat controlul, stăpânirea acestui pământ? Diavolul. Și diavolul de atunci l-a controlat și l-a folosit pe om ca să împlinească agenda lui și să calce în picioare poruncile și așteptările lui Dumnezeu. Nu cred că este nevoie ca să aducem prea multe dovezi ca să arătăm că ceea ce avem pe pământ de la căderea omului încoace este un lanț neîntrerupt de certuri, lupte, crime, războaie, exterminări în masă, sărăcie, boală, mizerie, ruină și pierzare. Asta este ceea ce a dus domnia diavolului peste lumea perfectă a lui Dumnezeu. Faptul că lumea este sub domnia celui rău este evident prin mizeria și suferința enormă care este în lume. Și oamenii se scandalizează. De ce? Dacă este un Dumnezeu așa de bun, este așa de multă boală, suferință și mizerie în lume. De ce? Din cauza faptului că omul a cedat poziția pe care a dat-o Dumnezeu. A cedat-o diavolului prin neascultare. Și diavolul este un ucigaș și este un mincinos și un distrugător. El a venit să nimicească lucrările lui Dumnezeu. Aici suntem. Pământul care a fost făcut să fie stăpânit de om, care să fie marele preot al lui Dumnezeu și să aducă ceva ce este în împărăția lui Dumnezeu, să aducă în împărăția acestui pământ. Dar lucrurile s-au schimbat datorită păcatului și neascultării. Diavolul vine să-l ispitească pe Iisus Hristos și face următoarea propunere. L-a luat pe Iisus Hristos, l-a dus pe un munte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Îi prezintă diavolul lui Iisus Hristos împărățiile lumii și slava lor și spune: dacă te închini mie, toate împărățiile acestei lumi ți le dau ție. Și Iisus Hristos spune: mincinosule, astea nu sunt ale tale. Într-un anumit sens, nu erau a diavolului. Împărățirile lumii sunt creația lui Dumnezeu. Omul este creația lui Dumnezeu. Toate resursele de care are nevoie omul în lumea aceasta sunt creația lui Dumnezeu. Pentru existența omului este nevoie ca Dumnezeu să continuă să-și întindă mâna. Le dai tu hreană, o au, îți întorci tu fața, ele pierd. Numai că Dumnezeu a dat omului stăpânire peste pământ. Omul și-a pierdut dreptul la stăpânire și diavolul i-a uzurpat acest drept și a venit el să stăpânească și el, într-un anumit fel, stăpânește nelegitim, dar stăpânește și controlează lumea. Și de aceea Iisus Hristos nu spune diavolului: ești un mincinos, ăstea nu sunt împărățiile tale. Nu, recunoaște că aceste lucruri sunt împărăția diavolului. Ioan 14:30. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Ioan 12:31. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. E clar un lucru, este o stăpânire în lumea noastră, este o stăpânire a diavolului. Și Biblia vorbește mai departe în Efeseni 2:1, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii Duhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Voi erați morți sub o stăpânire a Domnului puterii Duhului. Și Iisus Hristos a venit ca să aducă o insurecție, să aducă o altă împărăție, împărăția lui Dumnezeu în împărăția aceasta a Întunericului. Coloseni 1:12. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților Lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția dragostei Fiului Lui. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și firea voastră pământească, neîntreiată împrejurul, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters lapisul cu poruncile care stăteau împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironul pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Ce a venit Iisus Hristos să facă? În primul rând ca să nimicească forțele întunericului. A venit ca să dezbrace pe diavolul cu toate autoritățile lui de puterea pe care aveau. Și puterea lor era păcatul. Și cum l-a biruit pe diavolul? Nimicind păcatul. Nimicind aceste capete de condamnare care erau asupra noastră, le-a nimicit în trupul lui. Și nimicindu-le, i-a izbăvit pe oameni de această robie a diavolului. Aceasta este învățătura lui Iisus Hristos despre împărăția lui Dumnezeu, care a fost inaugurată odată cu venirea lui în lume și care apoi merge bucățică cu bucățică, inimă cu inimă, familie cu familie, din cetate în cetate, până în final va ajunge la marginile pământului și la marginile timpului și atunci va veni sfârșitul. Împărăția lui Dumnezeu este intim legată de această coborâre a Duhului Sfânt. Profețiile cu privire la darul Duhului Sfânt și la Împărăția Lui Dumnezeu sunt inseparabile. Profeții au anticipat venirea Împărăției Lui Dumnezeu și coborârea Duhului Sfânt și le-au pus împreună. Când Dumnezeu va aduce Împărăția Lui Mesia, El va turna Duhul Sfânt, va fi o efuziune generoasă și universală de Duh Sfânt. Vor fi semne majore și binecuvântări speciale în timpul domniei Lui Mesia. Prezența Duhului Sfânt va face ca domnia Lui Dumnezeu să fie o prezență vie, transformatoare în viața poporului Său. Ei au înțeles din cuvintele lui Iisus Hristos că nu după multe zile voi veți primi o putere, veți primi Duhul Sfânt. Și au zis, da? Păi dacă nu după multe zile primim Duhul Sfânt, înseamnă că și Împărăția Lui Dumnezeu este după colț. Odată cu Duhul Sfânt vine și Împărăția Lui Dumnezeu. Și atunci ai zis, Doamne, acum vrei să stabilești din nou Împărăția Lui Israel? Care ilustrează încă o dată cât de defectă era înțelegerea lor a ceea ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu. Ei se gândeau din nou la împărăția materială, la împărăția națională, la împărăția militară, la împărăția aceea de stăpânire și cotropire a națiunilor din jur, așa cum era pe vremea lui David și pe vremea lui Solomon. Și ei să mănânce toată seva și lapte pe care celelalte națiuni îl dau. O rezurecție națională cu Iisus Hristos în frunte, înconjurat de statul lui major, apostolii. Pentru asta Petru pretindea că el este șeful și a făcut rost de două săbii. Suntem gata pentru insurecție. Ei erau pregătiți ca să-i înfrângă pe romani, să-i înnece în Mediterană și evreii să ajungă forța numărul unu în lume. Mesia va conduce la Ierusalim, își va ucide vrășmașii și îi va ucide cu foc, așa cum Ilie și-a ucis vrășmașii lui cu foc. Va rezolva problemele economice prin prosperitate materială fără precedent. Pământul va rodi mai mult decât a rodit vreodată. Iar dacă cumva nu va rodi, Iisus Hristos, prin mâinile ucenicilor și apostolilor, va mulți pâinile și pești în așa mod încât va fi belșug de mâncare. All you can eat, peste tot în Israel. Numai ei. Ei așteptau o împărăție fizică, națională, militară, militantă, care să supună toate națiunile din jur și să stăpânească cu un toiac de fier. Și vreau să vă spun că ucenicii au colegii lor și astăzi. Sunt predicatori care numai despre asta vorbesc, despre venirea împărăției lui Iisus Hristos la Ierusalim, în care vor stăpâni cu toiac de fier națiunile lumii și va fi prosperitate fără precedent din punct de vedere material. Pe când care sunt principiile pe care le-am găsit noi în predica de pe munte? Ferice de cei săraci în Duhul! Ferice de cei săraci, spune Luca, săraci, nu în Duhul, săraci! Pentru ce? Pentru că săracii caută lucrurile lui Dumnezeu mai tare decât bogați. Bogăția este adesea un obstacol în calea lucrurilor spirituale. Mai degrabă va intra o cămilă prin urechea acului decât un bogat în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea găsim Împărăția lui Dumnezeu că este nu una materială, ci una spirituală, în care se caută smerenia, în care se caută bunătatea, este apreciată foamea și setea după ce? După neprihănire. Caracterul lui Iisus Hristos, generos, altruist, gata de slujire. Cred că acesta este conceptul pe care fiecare dintre noi trebuie să-l înțelegem și să-l îmbrățișăm, și anume conceptul despre cum arată Împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos corectează aceste concepții greșite ale ucenicilor și Iisus Hristos vrea să corecteze concepțiile pe care noi le avem greșite despre Împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, împărăția lui Dumnezeu este una spirituală. Împărăția este, în mod normal înțeles, ca și un teritoriu geografic bine delimitat, de exemplu, regatul Hasemit al Iordaniei, sau regatul Hindus al Nepalului, sau regatul budist al Thailandei, sau regatul unit al Marii Britanii. Dar împărăția lui Dumnezeu nu este un concept teritorial. Nu se poate localiza pe hartă. Aceasta este una dintre greșelile pe care le aveau ucenicii. Ei vedeau împărăția lui Dumnezeu ca și una teritorială, materială, pe când împărăția lui Dumnezeu este eminamente una spirituală care nu este limitată de granițele naționale. Vechiul Testament vorbește despre profețiile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram, că îi va da o sămânță, îi va da o țară și că îi va da binecuvântări. Și aceste profeții erau prezentate într-o formă materială. Îi va da sămânță, sămânța era una fizică, Isaac. Îi va da o țară, pământul Palestinei. Îi va da binecuvântări, binecuvântări care au de-a face cu lucrurile materiale. Pe când vin apostolii și spun, toate făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu lui Avram nu s-au împlinit în Isaac, nu s-au împlinit în Canaan, nu s-au împlinit în faptul că au avut prosperitate materială, ci toate aceste profeții, de fapt, erau o anticipare a lucrurilor mai mari pe care Dumnezeu vrea să le dea, și anume, sămânța nu este Isaac, ci sămânța este Hristos. Teritoriul pe care urmează să-l moștenească fiul lui Avram nu este pământul Palestinei care este arid, stâncos, ci este împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântările nu sunt doar cele materiale, ci binecuvântările sunt cele spirituale. În modul acesta trebuie să înțelegem împărățirea lui Dumnezeu. Nu una materială, teritorială, ci una care este spirituală, care este dincolo de spațiu și dincolo de timp. Împărăția lui Dumnezeu este domnia lui Dumnezeu în viețile oamenilor prin Duhul Sfânt. Este răspândită nu prin soldați, ci prin evangeliști, nu prin declarații de război, ci prin vestirea bună a Evangheliei dragostei Domnului nostru Iisus Hristos. Nu prin forța armelor, ci prin puterea Duhului Sfânt. Nu prin intrigi politice, ci prin sinceritatea copilului mic. Nu prin violența revoluției, ci prin spiritul blând al lui Iisus Hristos. Ferice de cei blânzi, pe cei vor moșteni pământul. Deși împărăția lui Dumnezeu nu trebuie să fie supra-spiritualizată și limitată la domnia și influența în sferele cerești, noi știm că împărăția lui Dumnezeu este eminamente spirituală și influența spirituală trebuie să se manifeste în celelalte domenii ale vieții sociale. Modul cum organizăm statul, cum organizăm școala, cum organizăm instituțiile de caritate sau spitalele sau celelalte nevoi pe care le are omul. Toate acestea trebuie să aibă amprenta împărăției lui Dumnezeu. Totdeauna valorile împărăției vor veni în conflict ireconciliabil cu valorile lumii. Totdeauna cezarul, fie el roman, român sau american, va încerca să ceară loialitatea pe care trebuie să o dăm numai Dumnezeu. Și noi trebuie să ne împotrivim oricui va intra în competiție pentru dragostea și loialitatea noastră față de Iisus Hristos. Împărăția lui Dumnezeu este una spirituală și nu una teritorial-materială. Împărăția lui Dumnezeu este una internațională. Apostolii se gândeau, în vremea aceasta ai de gând să restabilești împărăția lui Israel? Ei făceau echivalență între împărăția lui Israel cu împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este împărăția lui Israel, limitată la o națiune, la un popor, ci împărăția lui Dumnezeu este internațională, este multinațională. De aceea le spune, voi va trebui să fiți martori în Iudeia și în fiecare cătun din Iudeia? Voi trebuie să fiți martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria, la disprețuiții samariteni și apoi la neamuri, la păgâni, la cei scârboși, la cei necurați, să mergeți până la marginile pământului, pentru că împărăția mea este una universală. De aceea, Scriptura spune că în ziua aceea, în prezența lui Dumnezeu Tatăl, va fi un popor care nu se poate număra din orice limbă, seminție, norod și neam. Asta este pasiunea lui Dumnezeu, să strângă toate neamurile pământului în împărăția Lui. Voi veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, Iudeia, Samaria și până la marginile pământului. Și asta este ceea ce avem prezentat în Cartea Faptelor Apostolilor. Modul cum Evanghelia se răspândește în Ierusalim, apoi se răspândește în Iudeia, apoi în Samaria și apoi merge până în cetatea Romei, care înseamnă capitala lumii păgâne din vremea de atunci. Împărăția lui Dumnezeu, deși recunoaște patriotismul, exclude complet naționalismul. Isus conduce o comunitate internațională în care rasa, limba, naționalitatea sau tribalismul sunt date la o parte din calea părtășiei. Și când va veni vremea sfârșitului sau plinătatea împărăției, vom fi acolo din toate limbile, noroadele, etniile și triburile vom sta în prezența lui Dumnezeu. Recunoaște patriotismul, dar stă împotriva naționalismului și șovinismului bigot, de care suntem așa de gravnic înfășurați. Împărăția lui Dumnezeu este spirituală, împărăția lui Dumnezeu este internațională și împărăția lui Dumnezeu este graduală în extensia ei. În vremea aceasta, așteptarea lor era ca atunci să se întâmple împărăția lui Dumnezeu. Și răspunsul lui Iisus Hristos este acesta: nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Două lucruri arată întrebarea ucenicilor. Unu, curiozitatea. Nu avem și noi o curiozitate bolnăvicioasă să știm, dar spune mai mult și ce s-a mai întâmplat. Și suntem așa de grabni să auzim tot felul de bârfe pentru că suntem curioși. Și suntem curioși nu numai a asculta bârfe, ci ce se va întâmpla în viitor. Și Iisus Hristos spune clar, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Dumnezeu nu satisface această dorință de curiozitate, de a ști secretele și tainele viitorului. Ăstea sunt prerogativul exclusiv al lui Dumnezeu. Nici măcar Fiul, în calitatea lui de om, nu are dreptul să știe ziua și ceasul în care va veni împărăția lui Dumnezeu în mare putere. Așa că haidem să nu încercăm să fim noi mari experți și să sondăm viitorul, să spunem, în 2012, au fost alții care au fost în 1988, au făcut mare tam-tam de lucrul acesta, alții care au fost în 1841, care și-au vândut averile și un milion de oameni au mers să-L aștepte pe Iisus Hristos. Nonsens! Învățătura lui este clară. Împărăția lui Dumnezeu este una care vine în mod gradual și nu este responsabilitatea și dreptul nostru ca să știm când vine. Apoi, celălalt lucru este că noi suntem nerăbdători. Și pentru că suntem nerăbdători, am vrea să vină ieri, nu mâine. Pe când Dumnezeu are agenda Lui, are planificarea Lui și are timpul Lui. Leslie Newbegin, în cartea Casa lui Dumnezeu, scrie următorul lucru. Biserica este poporul călător al lui Dumnezeu. Este în mișcare grăbindu-se către capetele pământului să-i îndemne pe oameni să se împace cu Dumnezeu, grăbindu-se spre sfârșitul timpului să se întâlnească cu Domnul, care îl va aduna într-un singur popor. Poporul acesta nu poate fi înțeles complet decât în perspectiva misionară și scatologică. Poporul lui Dumnezeu este un popor de pelegrini, de călători. Nu avem aici palate și nu avem aici casă și reședință permanentă. Ci noi trebuie să fim un popor în mișcare către capătul pământului și către sfârșitul timpului. Când ajungem la capătul pământului, în aducem părțile lui Dumnezeu, atunci va fi și sfârșitul timpului. Dumnezeu știe când este asta. Responsabilitatea noastră este să ne împlinim marea însărcinare. Să nu stăm și să zidim aici palate, să ne facem fortărețe, să ne zidim cripte impresionante, în care atunci când murim să știm, Domnule, cineva își va aduce aminte de noi. Și noi trebuie să dăm tot ceea ce avem, să investim darurile, abilitățile și resursele pe care le-am dat Dumnezeu, să ducem această Evanghelie a împărăției lui Dumnezeu până la marginea pământului. Asta înseamnă înțelepciune. Aceasta este învățătura lui Iisus Hristos. Când va veni Duhul Sfânt, veți primi o putere și veți avansa împărăția lui Dumnezeu. Nu se poate împărăția lui Dumnezeu fără prezența Duhului Sfânt. Această viziune au prins-o apostolii, chiar dacă la început n-au înțeles-o, dar mai târziu este clar că au înțeles. Și de aceea oamenii aceștia s-au dăruit și dedicat cu tot ceea ce au avut pentru a duce la îndeplinire misiunea lui Iisus Hristos cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Fii înțelept și uită-te la ce lucrează Dumnezeu Tatăl, la ce lucrează Dumnezeu Duhul Sfânt, la ce lucrează Dumnezeu Fiul. Însoțește-te cu ei dacă vrei să ai parte de victorie și de siguranța unui sfârșit glorios. Uită-te nu la pământ care trece cu fum și scrum, ci uită-te la cer de unde va coborâ cetatea Noului Ierusalim și împărăția lui Dumnezeu în glorie. Nu trăi doar ca și ameba pentru asimilare și excreție, ci trăiește ca și un fiu al Dumnezeu cu perspectiva cerului a lumii spirituale. Hristos a venit să ne ridice din nou din condiția de robi a unei împărății cumplite, a unei tiranii a diavolului. El a venit să rupe jugul robiei care ne tăra în pofte, în păcate, în mizerie și pierzare veșnică. El a venit să ne ridice cu capul sus, să putem din nou merge ca fii al lui Dumnezeu pentru a duce împărăția lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Împărăția lui Dumnezeu este în prezent ascunsă de ochii noștri, este o taină pentru mulți, ea trebuie descoperită, trebuie vândut tot ceea ce ai ca să o poți găsi, dar va veni o zi când împărăția aceasta nu va mai fi tăinuită, ci împărăția aceasta va fi una descoperită în glorie și slavă. Și ziua aceea va fi o zi glorioasă, în care Dumnezeu își va descoperi gloria indescriptibilă a împărăției, când El va veni în mare glorie și slavă cu îngerii Lui mari și puternici. Împărăția lui Dumnezeu se va continua din stadiul acesta în care este printre noi, ascunsă. Numai cei ce au ochii credinței o pot vedea. Numai cei care îl cunosc pe Iisus Hristos, numai aceia pot să-i aprecieze valoarea și importanța. Dar va veni o zi când toate aceste lucruri vor fi date la o parte și acolo va fi cunoștință fără ignoranță, sfințenie fără păcat, frumusețe fără pată, putere fără slăbiciune, lumină fără întuneric, bogăție fără sărăcie, confort fără durere, libertate fără îngrădire, odihnă fără ostenială, bucurie fără regret, dragoste fără ură, abundență fără limită, onoare fără rușine, sănătate fără boală, mulțumire fără încetare. O fericită este moartea celor ce au adormit în Domnul. Să mor moartea celor neprioniți, spune un proroc. Atunci când noi ne-am dăruit viața pentru împărăția lui Dumnezeu, atunci este ferice de noi. De ce ne frică de moarte? Deci suntem îngroziți să mergem în patria cerească, în lumină, în glorie, în bucurie veșnică? De ce? Din cauza lipsei de credință. Din cauza faptului că noi acceptăm ideile, dar nu trăim practic în fiecare zi, în împărăția lui Dumnezeu. Dacă oamenii evlavioși sunt așa de fericiți când mor pentru că intră în moștenirea împărăției, ce motive avem noi să plângem necontrolat pentru cei care au murit în Hristos? Să plângem pentru fericirea lor? Să plângem pentru că Dumnezeu vine și le șterge pentru totdeauna orice lacrimă? De ce să înghițim amărăciune când ei înghit pentru totdeauna elixirul bucuriei lui Dumnezeu? Nu ei sunt pierduți, ci noi încă rădăcim departe de casa lui Dumnezeu, de împărăția care ne aparține. Când Ilie a fost mutat, a fost un car de foc care a venit să-l ia. Elisei n-a plâns necontrolat? De ce a murit Ilie? De ce s-a dus Ilie? Și Elisei a zis, nu-l căutați, este la Domnul. Așa trebuie să fie atitudinea noastră în momentul când cei dragi se întâlnesc cu moartea sau noi când ne întâlnim cu moartea. Uită-te la înțelepciunea celor evlavioși. Este vorba de fecioarele înțelepte. Înțelepciunea constă în alegerile lor. Ei aleg împărăția, ei aleg harul, ei aleg pe Hristos, aleg crucea lui Hristos ca să poată aibă apoi parte de coroana lui Hristos. Uită-te la nebunia celor ce pentru plăcerile de o clipă ale păcatului, pentru profiturile trecătoare, pierd cea mai glorioasă răsplătire. Răsplătirile împărăției. Este ceea ce a spus unul din cardinalii Franței. Sunt gata să-mi pierd locul meu în paradis, numai să-mi păstrez locul de cardinal al Parisului. Oare nu suntem și noi gata pentru un blid de linte să ne vindem dreptul de întâi născut în împărăție? Dreptul la cetatea noului Ierusalim? Cum trăim? În fiecare zi facem alegeri, alegeri, alegeri. Ce alegem? Fie ca Dumnezeu să ne ajute să alegem înainte de toate împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.